No económico, xa dicimos, nada vai cambiar no Concello de Poio. A dedicación exclusiva do alcalde pasará á conselleira de Seguridade e Deportes, que xa estaba na práctica completamente volcada co Concello. Ve a Marga Caldas como unha boa candidata á alcaldesa en 2023?
Marga Caldas é unha gran persona, o cal non quer dicir que poida ser calquera outra. Eu digo que Marga Caldas é unha persona entregada, que está dedicando moitas horas a este concello e que ademais a capacidade de Marga Caldas está contrastada, non? A capacidade de xestión, a capacidade de conexión con os distintos colectivos, con os veciños que vivimos en este municipio, e evidentemente a vexo como unha gran candidata e unha futura alcaldesa de Poio. Creo que é unha persona que a súa capacidade perfectamente valería para ser unha boa alcaldesa no futuro, pero que ten que tomar a decisión de que vai a ser ao longo destes 3 anos que ainda quedan hasta as próximas eleccións, pois será a propia organización e de aí salirá que sea candidato futuro do BNG en Poio. Pero, dende logo, Marga ten demostrado en este pouco tempo que leva na corporación pois que a súa capacidade pois perfectamente daría unha gran alcaldesa.